Новини Радіо Свобода.
Засоби масової інформації повідомляють, що Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити відмову від санкцій щодо Ірану. Торік в Україні зареєстрували найменшу кількість убив за останні 20 років, якщо вірити поліції.
Події в Україні.
Отже, черговий випуск новин у ранковій свободі. Продовжуємо. Перша віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розкритикувала слова президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні воєнної техніки, захопленої російськими окупантами під час анексії Криму в 2014 році. Цитата пані Геращенко за соцмережею Facebook. Крим за кораблі не продаємо, не здаємо і не міняємо. Так, це наші кораблі, вкрадені Путіним, доведені до жахливого стану, як і сам Крим, саме окупантами. Все, до чого доторкається так званий «руський мір», приходить у непридатність. Ми повернемо Крим і всю українську власність там, у тому числі кораблі, які повернемо Донбас, наголосила Ірина Геращенко. Напередодні президент Росії Володимир Путін стверджував, що Росія готова повернути Україні її військову техніку з анексованого Криму. Ну, звісно, слово «анексованого» господар Кремля не вживав. За словами російського лідера, ця техніка, цитата, знову ж таки, перебуває в жалюгідному стані. Причому звинуватив у цьому Путін не Росію, а Україну. Мовляв, такий стан був у техніки ще до подій 2014 року на півострові. І йдеться про десятки кораблів і бойових літаків, стверджував Володимир Путін. Торік 17-го року українська поліція зареєструвала найменшу кількість убивств за останні 20 років. Про це свідчать дані статистики, оприлюдненої заступником голови національної політики поліції, даруйте, В'ячеславом Аброскіним у соцмережі Facebook. За даними пана Аброскіна, протягом минулого року зареєстрували 1551 навмисне вбивство. Особа злочинця була встановлена у 1387 фактах. Також було розкрито 466 убивств минулих років, стверджував В'ячеслав Аброскін. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив продовжити відмову від санкцій щодо Іраку, яка діє після підписання ядерної угоди, повідомляє агенція Reuters і New York Times Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих з цією ситуацією навколо Ірану. За даними ЗМІ, Білий Дім поінформує про рішення Трампа 12 січня. У повідомленнях йдеться про те, що Трамп, однак, збирається запровадити інші санкції щодо Ірану. Під час виборчої кампанії Дональд Трамп назвав угоду з Іраном помилковою і найгіршою в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом Сполучених Штатів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас в ефірі «Ранкова свобода». З вами Олександр Лащенко. І в цій частині програми будемо говорити про те, які пріоритети має Україна на цьогорічних переговорах у Мінську.
Мінський процес буде проходити сам по собі і мало яким чином вплинуть на зміну ситуації. Будуть вирішуватися тактичні питання, як то обмін заручниками.
Отже, які питання вдається вирішити у Мінську цього року? Чи вдасться повернути заручників, припинити обстріли, домогтися повернення, точніше, запровадження миротворців на Донбасі? Конфлікт на сході України ближче до врегулювання чи заморожування? Саме це розпитаємо гостей програми. Приєднуйтеся до розмови і ви, шановні слухачі і глядачі. Маєте змогу телефонувати, коментувати, запитувати. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org. Або на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію, будь ласка, на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн» маєте таку можливість. Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Пріоритети завдання на новий 18-й рік для українських представників у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі. Група працює в Мінську. Обговорив під час зустрічі з членами делегації у столиці Білорусі на переговорах президент України Петро Порошенко. Подробиці розмови прес-служба президента наразі не повідомляє. Зазначили лише, що учасники розмови підбили підсумки роботи торік. Глава держави подякував за чітке відстоювання національних інтересів професійно самовіддану роботу. Втім, представник України у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську Ірина Геращенко у Фейсбук повідомила, що ключовими завданнями на Новий рік є першочергове виконання безпекового і гуманітарного блоку, вимога дотримання тиші по обидва боки, протистояння, міцний мир, звільнення всіх затриманих, активізація роботи з пошуку зниклих безвісти. Ну і решта теж не менш важливих завдань, за даними Ірини Геращенко. Які ж цих пріоритетів взагалі вдається реалізувати, як показали вже скільки? Понад 3 роки війни, на жаль, війна не припиняється, обстріли тривають, і навіть про замороження конфлікту, хоча це теж, на думку деяких експертів, не найкращий варіант для України, про замороження конфлікту теж не йдеться. Отже, що може бути далі з Мінськом у цьому році, розпитаємо гостя студії прямого ефіру Радіо Свобода, народного депутата попередніх скликань Верховної Ради, громадського діяча Єгора Фірсова. Вітаю вас, пане Єгоре.
Вітаю, пане Олександре, я вас.
Ну що чекати від Мінська 18-го року? Чергових шкільних, яких там передноворічних, новорічних перемир'їв, якщо на це можна взагалі сподіватися, коли ще все одно є поранені, майже щодня, на жаль, загиблі.
Ну, ви знаєте, я б, звичайно, моє бажання було б таке, щоб і Мінськ, і інші якісь площадки надавали нам максимальну кількість балів, максимально приносили користь, але є реальність, і я тут буду, можливо, виступати як песиміст. Я не очікую чогось від Мінську, чому? Тому що вже протягом більше року Мінськ нічого не приносить. Навіть ми бачимо, що процес обміну заручниками, він фактично навіть, ну, за моїм відчуттям, він поза Мінськом. Чому? Тому що Медведчук, такий, я не знаю, як його назвати, чи український політик, чи російський політик, да, скажіть, навіть російський.
В будь-якому разі він відомо, чи відомий, хто це? Так, кум, я це так, зятям хочу його назвати, так, кум, звісно.
Так, кум Путіна, ось, і він їде до Росії, до Путіна, зустрічається з ним, це, скажімо так, навіть у прямому ефірі, просить його вплинути на керівництво так званих ДНР і ЛНР, і після цього тільки відбувається обмін заручниками. Тобто це не відбувається в форматі цієї однієї з підгрупи обміну заручниками у Мінську, як це прописано там, ну, у мінських концепціях. Ось, тобто все виходить за Мінськ. Все, що робиться, воно робиться або в безпосередньому контакті там Путін-Порошенко, я знаю, що вони, наприклад, спілкуються телефоном, або в безпосередньому контакті Сурков-Волкер, це спецпредставник.
Ну, четвертий раунд очікується, так, невдовзі.
І або інші такі перемовини, де залучений там Медведчук, ну, та інші особи з боку Росії. Тому, ще раз підкреслюю, я б саме в мінському форматі не очікував якоїсь користі. Більше того, ну, я знаю, думаю, що ви мою позицію знаєте, я б шукав якомога швидше інші площадки для здійснення перемовин, залучав би туди Сполучені Штати Америки, бо Сполучені Штати Америки зараз залучені неофіційним чином, тобто, ну, вони як по інерції спілкуються з цим питанням. Поки навіть, я б сказав так, що Росія трохи буде зайнята у 18-му році внутрішніми проблемами.
Вибори.
Так. І чемпіонат світу з футболу.
Це також червень, якщо не помиляюсь, місяць. Це вибори березень, а чемпіонат
так,
світу...
це початок, початок літа, і так. Початок літа, ну, скажімо так, підготовча частина, це весна. Путін буде використовувати цю подію як такий, знаєте, майданчик для самопіару, для легалізації міжнародної. Тобто я знаю, що Кремль вже прописує, кого він буде запрошувати, з ким буде Путін зустрічатись, з ким після цього там Russia Today, ці проросійські...
РТ, тепер у нас вже РТ, є можливість дивитися, хто бажає.
Російські канали, так. Ну, я називаю речі своїми іменами, як вони, як люди запам'ятовували колись, навіть на РТ вже я був у Сполучених Штатах Америки і бачив, як Ларі Кінг веде одну із передач, і борди висять прямо у Вашингтоні.
Підтяжки є? Все нормально?
Ну,
імідж дотримано?
Підтяжки є. Ось, так, тому Росія буде зайнята внутрішніми проблемами, хоч, ну, принаймні, пів року 2018 року. Ось. Тому я ще раз підкреслюю, ну, це моя позиція до того, що Мінський площадка не працює, і треба максимально швидко намагатись шукати альтернативу.
О, до речі, на продовження, пане Ігоре, вашої думки, наведу також коментар Радіо Свобода від політолога Григорія Перепелиці. Він також оцінив перспективи виконання Мінська у новому 18-му році. Що можна очікувати від цих переговорів у столиці Білорусі?
Росія буде продовжувати вести систематичні бойові дії проти наших підрозділів, які сидять в позиційній обороні на Донбасі. Мінський процес буде проходити сам по собі і мало яким чином вплинуть на зміну ситуації. Будуть вирішуватися тактичні питання, як то обмін заручниками, як це сталося. Така перспектива можлива, тому що Путін сьогодні в його перевиборах, компанії перевиборчі, грає роль миротворця. І тому йому потрібні нові успіхи, які буде багаторазово тиражувати російська пропаганда.
Ну, наскільки можна зрозуміти, думка пана Перепелиці, пана Єгора, збігається чомусь з вашою. Я тільки хочу вас особисто уточнити. Ви погоджуєтеся, що Путін, знову ж таки, до цих виборів, якщо назвати цей захід виборами у березні цього року, до чемпіонату світу з футболу, буде грати таку собі роль миротворця навіть на Донбасі?
100% буде грати роль миротворця, буде намагатись показувати Західу, хоча Захід розуміє, хто він є, але буде намагатись показувати Західу, що він намагається цю ситуацію вирішити. Ще раз повторюю, чемпіонат світу буде використаний для такої собі міжнародної легітимізації. Згадайте, 14 та 15 рік, коли Путін взагалі був в ізоляції, коли були ці різні заходи міжнародні, і коли з Путіним не вітались, не хотіли сідати за один стіл, не тиснути йому руку і так далі. Це боляче вдаряло по і Путіну, і взагалі по Росії, тому зараз у цей 18-й рік він буде використовувати для своєї такої внутрішньої підтримки, показати росіянам, що ні, зі мною все ж таки зустрічається, от бачите, там такі люди приїжджають, і такі політики приїжджають.
А приїдуть, як ви вважаєте?
Згадайте,
вибачте, вас переб'ю, у Сочі 14-й рік, якраз тут кажуть деякі експерти, хоча не всі погоджуються з цією думкою, Путін зрештою прогавив кульмінацію Майдану, настільки був зайнятий і успішним з його точки зору проведення Олімпіади в Сочі. І в Сочі, якщо я не помиляюсь, там ніхто і не приїхав до нього. На святкування 9 травня до Дон приїхав президент Молдови, за що Росія відновила експорт, точніше, імпорт молдавського вина. Тут може бути щось на чемпіонаті світу з футболу?
Я сподіваюся, що так буде, але ж ви теж розумієте, що лобі російське, воно працює. І навіть якщо не буде перших осіб, умовно, там, Ангели Меркель, так, то можуть бути такі особи, які колись у минулому були.
Ну, я думаю, колишні, я наскільки пам'ятаю, власник футбольного клубу «Мілан», де грав Андрій Шевченко, Сільвіо Берлусконі точно приїде.
Це може бути екс-президент Франції, я маю на увазі не Оланда, а Саркозі, і так далі, і так далі. Тобто,
про Шредера ми взагалі мовчимо.
Так, можливо, навіть десь там якось буде і Тоні Блер, тобто люди, які так чи інакше, або не критикували Путіна взагалі, або критикували якось так лояльно. Тому це лобі російське буде максимально сильним. Тут українське завдання влади ще у 2014-2015 році було таке, щоб формувати антипутинську коаліцію. Я погоджувався з дуже багатьма відомими експертами, авторитетними, що коли формувалась якась були приклади антихусейновської коаліції, коли були стички з країною Ірак, то потім з цієї коаліції важко вийти. Тобто певний президент чи голова держави не може перебувати в цій, нехай не формальній коаліції, а потім поїхати, наприклад, до Росії там святкувати чемпіонат світу. Зараз такої межі, такого водорозділу немає. Тобто він колись був, там фактично зараз він менше, і звичайно, ну, нам би Україні дуже вигідно було, щоб Росія і путінський режим перебував в максимальній ізоляції.
Пане Ігоре, ще хотів вас уточнити. Добре, при всьому вашому критичному налаштуванні до мінського процесу, ну, в рамках його, поза ним, судячи з усього, але все ж таки обмін заручниками безпрецедентний за масштабами наприкінці минулого 17 року таки відбувся. Все-таки не все так, ну, кепсько.
Чесно, пане Олександре, я б, ну, відверто кажу вам, що я б не хотів коментувати обмін заручниками. Чому я
там не наврочити?
Я, ну, і да, я, ну, знаєте, це така справа, що, ну, по-перше, це реально людське життя. Тобто дуже багато людей, які повернулися звідти, яких я особисто знаю, так, є моїми викладачами,
хотів
моїми
вас, друзями. Козловський пан був вашим
пан
викладачем?
Пан Козловський був моїм викладачем і так далі. Ми всі переживали за
дуже
те, що
добре,
що
він повернувся, звісно.
Стас Асєєв залишається зараз у фактично у, ну, тюрмі, якщо тюрмою її можна назвати, так, людина, яка була журналістом, яка є журналістом, яка писала і вам у Радіо Свободу, на Дзеркало тижня. І так далі, і так далі. Але я тут просто ще одну хочу сказати, що мені не дуже подобається, що деякі перші особи країни роблять на обміну заручниками просто відвертий піар. Ось. І я б, ну, я б хотів помилятись, но обмін заручниками, він першими особами і ну, продивляється, як, знаєте, якась площадка для піару. Не треба на цьому піаритись, це людське життя. Треба піаритись на тому, що ти там зробив реформи, кого ти посадив і так далі, і так далі. А використовувати цю площадку, ну, це, знаєте, так, на грані фолу. І я, наприклад, ну, за моїми відчуттями, я б не ставив тут плюс мінським перемовинам, ще раз повторю, що це внутрішня гра, внутрішні комунікації між Путіним, Порошенко, там залучений Медведчук як посередник, бо він часто спілкується із Порошенком, ну, за моїми джерелами, я посилаюсь на свої джерела, і з президентом діючим України, і з президентом Росії. Він фактично є таким зв'язуючим, ну, зв'язуючим.
Пане Ігоре, даруйте, не суперечте ви самі собі, коли кажете, що не варто можновладцям України піаритися на темі визволення заручника, маючи на увазі, я так розумію, Петра Порошенка. Так. Але ж при цьому тут же ви самі визнаєте, що заслуга Порошенка в цьому успішному обміні є.
Ну, я поясню позицію. Ви знаєте, тут немає конкретних індикаторів. Індикаторів тому, тобто, як він, ну, як він це домігся, чи домігся це він. Мені здається, що тут може також була і зацікавленість і Російської Федерації. Не влаштовували б вони цей піар-захід і легітимізацію Медведчука. Ну, ми не можемо показати тут відео, де Медведчук урочисто,
ну,
підходить до Путіна, прохає його, тисне йому руку, Кирило там стоїть, Путін киває.
Але головний результат, пане Ігоре.
Я погоджу, 100%.
Медведчуком хоч
100% головний результат, але тут результат людське життя. Угу. І на людських життях я би не влаштовував цей піар. От, ну, це,
ні,
просто,
звісно,
моя
це
позиція.
Ваша думка, я просто
можливо,
уточнюю.
Так,
це ваше повне право. Я просто хотів уточнити. До речі, дуже дякую пану Ігору Фірсову і долучаю народного депутата від фракції Радикальної партії Ігоря Попова. Доброго ранку, пане Ігоре. До розмови.
Доброго ранку.
Ваша оцінка. Є перспективи мінського процесу у новому 18-му році? На що можна розраховувати Україні?
Ну, треба розділяти мінські домовленості і мінський процес. Тобто, якщо мінські домовленості ніхто не виконує, вони відіграли свою роль в перші місяці, то мінський процес – це просто майданчик для переговорів, де ми за посередництвом ОБСЄ зустрічаємося із ордловцями і вирішуємо хоча б такі нагальні питання, як обмін заручниками там, чи ремонт фотолону. Оскільки іншого майданчику немає, він навіть не пропонується, значить на цьому майданчику будемо вирішувати. Глобальні питання там навряд чи можна буде вирішити, Але тактичні питання ми далі будемо там обговорювати.
А ви не вбачаєте, пане Ігоре, майданчиком все-таки з успішного регулювання кризи на Донбасі, зустрічі Волкера Суркова, знову ж таки, четвертий раунд уже очікується? Чи це не той майданчик, на ваш погляд?
Ну, поки що вони обмінюються позиціями, але нового плану спільного так і не було запропоновано. Тобто ідея з миротворцями, онівським миротворцями явно провалюється, інших ідей поки що немає.
Угу. А ваша оцінка, я бачу, ви вже зараз сказали, що миротворці присутні все доволі скептично. Що далі варто Україні можна зробити за такої ситуації, яка склалася, з такої підтримки Заходом? На що розраховувати? Що може запропонувати Україна, на ваш погляд? Чи чекати, поки в Росії буде криза, можливо, якась, і режим путінський ослабне, і тоді щось дійсно активніше пропонувати?
Треба ж тверезо признатися, що дійсно той сценарій, який ви тільки що озвучили, українська сторона і реалізує протягом останніх 3 років. Тобто ми чекаємо, поки американці, британці чи хто там іще додавлять Росію, там зміниться режим, підтримка сепаратистів ослабне, і тоді ми зможемо їх реінтегрувати на наших умовах. І в принципі в законі про деокупацію реінтеграція, як він не називався, який Верховна Рада буде розглядати наступного тижня, саме на цей сценарій і йде розрахунок. Uh-huh. А чи є кращі сценарії? Військова операція явно не є кращим, хоча ми в будь-якому випадку повинні мати готові кілька планів для неї, тому що не виключені якісь інші провокації, тому ми повинні зміцнювати нашу армію і бути до цього готовими. Чи готові ми до компромісного варіанту, який росіяни Медведчу пропонували з самого початку, тобто реінтеграція на умовах федералізації з амністією, виборами і автономізацією? На сьогодні українське суспільство цього не готове. І, звичайно, про нього можна говорити, про цей сценарій, але переважна більшість українців його не сприймає.
Так, пане Ігоре, до вас як до народного депутата. Дійсно, 16 січня, так, якщо не помиляюсь, планують у другому читанні розглянути цей законопроект, який ви вже згадали, про особливості державної політики, забезпечення державного суверенітету України. Ну, коротше кажучи, той самий закон, як його неофіційно називають, про реінтеграцію Донбасу. Наскільки реальне його ухвалення і що, зрештою, буде на виході, так би мовити, коли проголосують в цілому депутати?
Ну, реальне ухвалення без контроверсійних моментів, комітет опрацював їх, але в будь-якому випадку на сьогодні згоди немає, наскільки я бачу, навіть Міжнародним фронтом і БПП. Саме те, що стосується більш якихось різких формулювань, згадок про Крим, на сьогодні у них консенсусу немає. В законі є явно позитивні моменти, і перш за все це стосується менеджменту війни. Тобто ці елементи треба було би прийняти в будь-якому випадку, щоб ми дійсно це вже назвали операцією з оборони, правильно назвали тих, хто керує, що це не антитерористична операція, яка продовжується 3 роки, якою формально начебто керує антитерористичний центр СБУ, не маючи достатніх повноважень. І цей блок хотіли би прийняти в будь-якому випадку. І обговорення покаже, чи вдасться все-таки прийняти якийсь компромісний варіант, чи законопроект відхилять, і тоді треба буде окремі його блоки вносити наново.
Пане Ігоре, дякую вам за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі народному депутатові від Радикальної партії Ігорю Попову за участь у ранковій свободі. Звертаюсь до гостя студії прямого ефіру Єгора Фірсова, народного депутата Верховної Ради попередніх скликань, громадського діяча, і наголошу, ніколи не варто це забувати, Єгор Донечанин.
Так, що так, 25 років
так,
прожив.
Там, тому це Донецького. Людина, яка знає, ну, як кажуть росіяни, не понаслишки, цей край, який зараз в центрі цієї війни, розв'язаний Росії. Про реінтеграцію Донбасу, знову ж таки, оцей документ, оцей законопроект. Ваша думка, якщо ухвалять, то що це дасть, в якій редакції, можливо, зрештою?
Ну, не хотів би знову виступати як песиміст, але, на мою думку, поки що не ухвалять.
І не ухвалять.
Що, не ухвалять. Угу. І поясню, чому. По-перше, Ірина Геращенко вже заявила, що не на часі, тому що йде обмін заручниками, полоненими там, і так далі. Ось, ну, а ви знаєте, що Ірина Геращенко не озвучує якісь виключно свої думки, вона переважно озвучує думки і адміністрації президента. А чому не ухвалять? Я пропоную вам трохи відійти в ретроспективу і подивитися, що було наприкінці минулого року, коли приймались ці проекти щодо Донбасу. Їх було, нагадаю, два. Один, що так званий про реінтеграцію, який зараз повис, і його Верховна Рада повинна приймати, а другий про продовження дії закону, про який регулює особливий порядок місцевого самоврядування тих територій і фактично там фіксує положення щодо амністії.
Це ще той законопроект попереднього скликання Верховної Ради, 14-й рік ще.
В 14-му році його було прийнято, так, ага. Він закінчував свою дію.
Треба було пролонгувати.
І його пролонгували там на певний період, на рік. Так ось, для президента і взагалі для влади головним завданням було протягнути оцей контроверсійний законопроект, ну, вже закон, так, продовжити його. А оцей закон, там, знаєте, що вони там кажуть, опікуються Донбасом, там, дбають про його проблеми і так далі. Це вже було другорядна історія. І тому він не був прийнятий в минулому році, і тому Рада не поспішає приймати його зараз. Тобто його використали виключно як ширму, протягнули те, що їм було потрібно, а це залишили там на якісь часи. Більше того, він був виписаний, я як правник вам кажу, він був виписаний дуже-дуже погано. Там немає нічого взагалі про переселенців. Там кажуть про, ну, скажімо так, земну частину території, про води континентального шельфу взагалі забули. Забули вказати дату окупації, забули сказати, хто такий окупант. Там є така норма про те, що Росія є, агресор Росія є, але юридично важливо зафіксувати, хто є окупантом. Якщо окупована територія, то має бути хтось окупант.
А це не вказано за вашим
розумінням? 100% у проєкті це не вказано. Нічого не було взагалі жодного слова про Крим, ну і так далі, і так далі. Тобто дуже було багато недоліків. Зараз, звичайно, депутати побачили ці недоліки, ради піару чи ради ще чогось, накидали туди біля тисячі поправок. Тисячі поправок, законопроект так чи інакше змінить свої контури, і навіть я не виключаю, що якщо навіть він і буде прийнятий там за наполяганням там деяких фракцій, президент може навіть і вето на нього накласти там в силу своїх певних міркувань. Але моя позиція, що цей законопроект, який взагалі закон, який фіксує речі і називає речі своїми іменами, війну війною, агресор агресором, окупацію, дату окупації, з точки зору права, взагалі з точки зору здорового глузду, він є конче необхідний.
Пане Ігоре, вичерпується час нашої розмови. Якщо можливо, тут взагалі якісь прогнози, що ж чекає на Донбас? Безкінечний такий, напів, наголошую, не повністю заморожений конфлікт. Ну, знову ж таки, такий от напівнагорний Карабах, напівпівденна Осетія, бо там все ж таки не стріляють, хоча тут щодня стріляють на Донбасі. Чи все ж таки можливе якесь доволі швидке врегулювання?
Я не хочу, пане Олександре, тут бути, знаєте, у ролі якоїсь ванги чи правиці такого. Я хочу сказати, що я вірю в те, що все залежить від, ну, все в наших руках. Якщо аналізувати 17-й рік,
не то просто чекати, поки Путін, рік, можливо, піде колись у відставку.
100%. Не просто чекати і думати, що там Сполучені Штати з Волкером так зустрінуть там Сурковим і щось вирішать. На це сподіватись дуже-дуже марно. В нас є і повинен бути свій порядок денний. У нас мало часу, я просказав, що за моїми думками, який це порядок денний. Все в наших руках і в наших силах. Робити те, щоб була максимально сильна економіка, навіть в Донбасі щодо модернізації і так далі. Як виносити в міжнародну площину поза мінськими перемовинами обмін заручниками, це також можна робити. Ну, інформаційна складова, я тисячу разів навіть у вас повторював у цій студії, що є міста у Донецькій області, в яких там з 15 каналів 14 працюють російських і сепаратистських, українські канали по телевізору, так. Там не працюють. І це сором для нашої держави. Ну і так далі, і так далі. Тобто в нас є в держави свій порядок денний, за яким ми маємо рухатись. У 2017 році ми за цим порядком не рухались, і, на жаль, 17 рік в плані Донбасу, ну і, до речі, усіх інших галузей, залишився роком втрачених можливостей.
Ну, я так жодним чином вас не підганяю, пане Ігоре, у нас мало часу, але є ще 45 секунд. Що ще можливо? От варто було б саме зробити те, що залежить від Києва, а не просто чекати послаблення путінського режиму у вирішенні проблеми.
Ви знаєте, я вам Донбасу, якщо так її назвати. Ми, я зі своєю організацією «Альтернатива» опублікували свій план щодо, що треба робити на Донбасі. Ось, опублікували його в «Дзеркалі тижня», відомому
тезово,
виданні.
Пане Ігоре.
Ось, тезово в нас, ну, я навіть не хочу
20
бути.
Секунд.
Якщо хтось, головне. Якщо хтось хоче почитати цей план, зайдіть на сайт «Дзеркало тижня» і подивіться, бо там, ну, я просто не хочу від контексту.
Ну, дивіться, я читав, до речі.
Але я єдине, що можу сказати, що ми цей план показали не урядова організація, а у держави плану, на жаль, немає.
Тобто Україна має бути сильною, якщо зовсім коротко.
Україна має бути сильною, рухатися за своїм порядком денним. Це головне.
Принесе плоди. Дуже дякую учасникові ефіру «Радіо Свобода», «Ранкової Свободи», Ігору Фірсу, про її програму.